Eli johdanto ensimmäisen Mooseksen kirja, eli aivan kuten Matteuksenkin evankeliumia, niin on hyvä, että kun ennen kuin mennään sukelletaan sinne syvyyksiin, niin me mennään vähän sitä pintaliitoa. Et joku sanoi, että kun mennään kuhunkin Raamatun kirjaan, on hyvä ensin katsoa niin kuin kaukoputkella, ennen kuin mennään mikroskooppia käyttämään. Että on ihan hyvä ensin lentää helikopterilla, ennen kuin mennään sitten ryömimään siellä maassa. Et Jumalan sana on niin rikas, että me saadaan jopa sellaisesta helikopterilennostakin, kun me mennään jonkun kirjan yli ja katsotaan, niin me voimme saada siitä jotakin. Ja sitten on mahdollisuus vielä upota ihan mikroskoopilla tutkimaan yksi sana. Ja siitä yhdestä sanastakin Jumalan henki voi antaa runsaasti meille, kun me oikein janoamme Jumalan sanan totuutta ja haluamme oppia ymmärtämään sitä enemmän. Koska Jumalan sanassa tänäänkin, ystäväni, on se muuttava voima. Jeesus sanoi itse näin, että pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Eli ei ole olemassa mitään muuta pyhittävää meitä muuttavaa voimaa kuin Jumalan sana. Ja mitä enemmän me annamme sanan vaikuttaa ja mitä enemmän opimme tuntemaan Jumalan tahdon kirjoitetussa sanassa, niin sen enemmän muut alkavat huomaamaan, että hei, tässähän on pyhä ihminen. Me emme monesti sitä huomaa, koska Jumala sen kätkee, muuten saatamme ylpistyä, mutta muut sen saattaa huomaa ja sanoa, että tuossa ihmisessä on jotakin erikoista. Mutta nyt me menemme ensimmäiseen Mooseksen kirjaan ja mä olen neljä sellaiseen pääasiaa, voi sanoa, että tämän Mooseksen kirjan niin kuin neljästä sellaista pääasiasta me opimme ymmärtämään ja tuntemaan, kun katsotaan sieltä ylhäältä koko tätä kirjaa. Ensinnäkin tämä kirja, tämä on alkujen kirja. Te muistatte jo ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäinen luku ja ensimmäinen jae, se sanotaan alussa Jumala loi. Eli tuo ensimmäinen Mooseksen kirja, se on monissa muissa käännöksissä, se muuten löytyy tässä 92:ssakin, huomaatte, kellä teillä on ensimmäinen Mooseksen kirja, siinä lukee Genesis. Ja Genesishän tarkoittaa juuri niin kuin alkua ja alussa olemista, eli mun mielestä tuo on hyvä otsikko koko ensimmäisen Mooseksen kirja, koska jos joku kirja kertoo eri asioiden alkuja, niin se on tämä kirja. Nimittäin se on koko Raamattuun erittäin oleellinen avain, että jos Jumala olisi antanut meille ensimmäistä Mooseksen kirjaa, jota me luetaan, niin meitä puuttuisi tosi, meillä olisi tosi hämmentävää olla tänäkin iltana täällä. Nimittäin meillä olisi paljon kysymyksiä Jumalalle monista asioista. Mutta Jumala on tarkoittanut laittaa tuon ensimmäisen kirjan meille, jotta me ymmärretään moniin asioihin jo saamme vastauksia, kun me tutkimme tätä kirjaa. Nimittäin se paljastaa meille ensinnäkin luomakunnan alun. Että täällä on ollut Jumala luoja, joka on tämän tehnyt. Että me uskon kautta ymmärrämme, että Jumala loi kaiken tyhjästä. Ajattelepa Jumalan luomisvoimaa tänäkin, että hän on luonut kaiken tyhjästä. Ja tänä päivänä, kun katsot jotakin uutisia, siellä ydinfyysikot tutkivat koko ajan ainetta ja huomataan, että aine on erittäin harvaa. Koko ajan löytyy pienempiä asioita ja sille välille, niiden pienten asioiden välille paljon ilmaa. Ja kun mä ajattelen sitä, niin kyllähän Jumalan sana on tämä ilmoittanut. Hän on luonut kaiken tyhjästä. Ja hän pitää kaiken tämän voimallaan ja sanansa voimalla niin, että kaikki ei tuhoutuisi. Ajatelkaa meidän Jumalan luomisvoimaa ja ylläpitävää voimaa. Mutta tämä kaikki ilmoitetaan siellä. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Eli me tiedämme, että Jumala on luonut. Tämä ei ole tullut alkurajahyksestä tämä maailma, niin kuin meille opetetaan. Me emme ole apinoiden jälkeläisiä. Me olemme Eevasta ja Aadamista polveutuvia ihmisiä. Meillä on kantaisä ja sen nimi on Aadam. Ja hänkin on itse asiassa Jumalasta, koska Jumala hänet teki ja loi. Ja meitä yritetään tänä päivänä hyvin paljon, ei melkästään meitä, vaan meidän niitä tulevia sukupolvia, nuoria, 50-kymppisiä, 30-kymppisiä ja vielä nuorempia, aivopestä koko ajan tähän totuuteen, että kaikki on tapahtunut jostakin suuresta räjähyksestä. Ja sitten ne vaan jostakin ihmeisellä tavalla, ne vaan yhtäkkiä järjestys ja kaikki kaos. Hyvin täydelliseen harmoniseen todellisuuteen. Ja mun tuntuu tosi vaikealta uskoa se, että jos minä esittelisin tämä kello, mikä mun ranteissa on, niin kuinka moni teistä uskoisi, kun mä esittelisin, niin mä sanoisin ja väittäisin, että tuossa oli sellainen räjähys ja yhtäkkiä, kun siinä räjähti joku ja se räjähyskin tuli jostakin ei mistään, niin yhtäkkiä se oli tuollainen upea kello, joka oli valtava koneisto ja kaikki niin yksityiskohtaisesti. Ei kukaan teistä uskoisi sitä. Te sanoisitte, että kello Seppa on sen tehnyt. Aivan samalla lailla tämä analogia voidaan vetää siihen, että ei voi olla näin, että jostakin kaaoksesta syntyy järjestystä. Täytyy olla joku suurempi äly, joka on luonut kaiken. Ja se monimutkaisuus on mahdotonta, että se on voinut jostakin suuresta räjähdyksestä tulla. Eli luomakunta, se ilmoitetaan tässä kirjassa. Ihmisen alku. Jumala muovasi. Ajatelkaa, että kaikki muut luomistyöt oli Jumalan sanan voimalla, mutta ihmisestä hän oikein suunnitteli, tehkäämme. Hän mietti sitä ja lopuksi hän teki sen siitä tomusta, mitä oli jo maahan luotu. Eli jotenkin erikoinen valmistautuminen oli, kun meitä alettiin tekemään hänen kuvakseen ja kaltaisekseen. Se ilmoitetaan. Teillä on paperi ja kynä ja haluatte itselle muistiinpanon, ottakaa noita raamatun kohtia ja saatte itsellenne, sitten voitte tsekata niitä sieltä. Avioliiton alku. Eli se on täynnä alkuja. Siellä sanotaan, että mies erotkoon isästään, äisistään ja liittyköön vaimonsa, he ovat yksi liha. Eli jälleen meille ilmoitetaan avioliiton alku. Että se on pyhä, se on erottamaton, se kuuluu miehen ja naisen välille. Siellä mainitaan synnin alku. Ajatelkaa, jos meillä on tämä kaikki kaos täällä tänä päivänä ja meille olisi kerrottu, että mistä se johtuu. Nykyinen humanismi, joka ajattelee, että ihminen on hyvä, niin se väittää, että ihminen kehittyy koko ajan paremmaksi. Koko ajan paremmaksi mennään. Mutta mitä minun ja sinun kokemus on, niin musta näyttää, että meillä mennään alaspäin. Minusta tuntuu, että me ollaan menossa alaspäin. Et koko ajan moraalittomuus lisääntyy. Se ei tarkoita sitä, että meillä on hieno mikrofoni tai on tietokone tai on kännykät, että ihminen on jotenkin nyt kehittymässä. Jumala on vaan paljastanut meille jotakin viisaudessaan näitä asioita, mutta itse asiassa kun katsotaan, miten ihminen elää tänä päivänä, niin moraalittomuus menee koko ajan alaspäin. Koko maailman kaikkeudessa tuntuu, että kaikki on menossa epäjärjestykseen eikä järjestykseen. Myös ihmisen sydämissä. Ja se johtuu siitä, että langettiin syntiin. Tämä antaa mulle paljon paremman selityksen, kun mä katson ympärille tämä ensimmäinen Mooseksen kirja, että miksi täällä on ongelmia, kuin mikään muu selitys. Siellä mainitaan murhan alku, 4:8. Siellä mainitaan uhraamisen alku, miten ensimmäinen uhri annettiin. Se on merkillistä, miten Jumala selkeästi osoitti jo ihan siellä alkuvaiheessa, kun ihminen lankesi syntiin. Jo itse, että hän uhrasi eläimen ja puki Aadamin ja Eevan. Ja sen jälkeen ihminen aivan kuin oppi siitä, että jaha, me tarvitaan joku kuolla jonkun edestä, että me ollaan kelvollisia lähestymään Jumalaa. Ja me tiedetään, että nämä kaikki on vain kuva siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Vain Jeesuksen kautta me ollaan kelvollisia lähestymään taivaallista Isää tänäänkin. Ei se ole sun hyvyydestä, ei se ole meidän epäonnistumisestakaan, mistään näistä kiinni, vaan se, että me käytämme uskossa sitä uhria, joka meidän edestämme on annettu. Kaupungin alut. Siellä jopa mainitaan kaupunki. Siis Kain oli ensimmäinen kaupungin rakentaja. Eli kaikki löytyy sieltä. Kulttuurin alku. Mä halusin tämänkin laittaa sinne. Siellä mainitaan 4, otetaan vähän tähän raamattuakin, että mä luen ihan suoraan täältä. 4:21-22, täällä mainitaan näin. Jaabalin veli oli nimeltään Juubal ja hänestä tuli ensimmäinen harpun ja huilun soittaja. Mutta sillä synnytti pojan Tubal-Kainin sepän, joka aloitti pronssien raudan takomisen. Eli kaikki tällainen taidekin lähtenyt liikkeelle. Jumala antoi sitä ihmisille ideoita, käyttää metallia, työstää sitä. Täälläkin voi olla rakennusihmisiä, niin siitä te näette, että se on aloitettu, se idea on lähtenyt jo siellä luomisesta liikkeelle. Mainittu henkilöt, jotka lähtisivät tätä asiaa tekemään. Ja yhtä lailla musisointi. Jumala on sen meille luonut ja siellä oli tuupalit ja ne alkoi sitten käyttelemään kaikkia kielisoittimia. Vedenpaisumuksen alku, joka muutti silloin maapallon, ja luvut 7-8. Me voidaan näitä sitten myöhemmin vielä käydä tarkemmin. Mutta mä uskon näin itse, esimerkiksi vedenpaisumus oli se suurin syy, miksi meillä on nämä kaikki ihmeelliset muutokset, ja meidän tutkijamme tutkivat eri aikakausia, kun on näihin vuoriin tullut erilaisia kerrostumuksia, ja etsitään fossiileita ja niin edelleen. Kaikki se vaan kertoo siitä, että Jumala suuttui ihmiselle, koska heidän tekonsa ja ajatukset oli alinomaan pahat. Hänen täytyi puhdistaa silloinen maailma, ja hän sen teki vedenpaisumuksen kautta, ja se koski koko maapalloa. Ja nyt me täällä ihmetellään kaikkea, että mistä löytyy hirmuliskoluita ja muuta, ja miksi on tällaisia kerrostumia, mutta kaikki kertoo siitä, että Jumala erään kerran täällä oli vähän vihanenkin, eikä vähänkään, vaan aika paljonkin vihanen ihmiselle, mitä teki. Sitten mainitaan myös kielienkin alut. Muistatte Baabelin tornin ja ja siellä, miten kielet sekoitettiin. Eli ajatelkaapas nyt, jos Jumala olisi sekoittanut kieli, niin me kaikki puhuttaisiin suomea. Vai olisiko se niin, en mä tiedä. Mulla on vahva usko siihen, että se oli suomi. Se oli suomen kieli. No ei sentään, se oli varmasti jotain seemiläistyyppistä kieltä. Mutta kieletkin, sieltä löytyy syy niille. Ja niillä löytyy se samankaltaisuus, koska joskus ollaan puhuttu ihan yhtä ja samaa kieltä. Ja Israelin kansan alku. Mielestäni tämä on yksi tärkeä asia koko ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Te näette sen vähän myöhemmin, miksi näin sanon. Että Israelin kansan alku löytyy tästä kirjasta. Siellä kerrotaan, miten tämän Israelin kansan historia syntyy. Miten se etenee aina siihen hetkeen, kun Israel, eli Jaakob ja ne 12 kantaisena siirtyy sinne Egyptiin. Ja mä heitän tähän kysymykseen. Me voidaan ajatella tällä, että millainen on minun maailmankatsomukseni? Mikä mua ohjaa tänä päivänä? Koska mä tiedän kokemuksesta, että on myös olemassa uskovia ihmisiä, jotka ovat antaneet vaikuttaa tämän maailman opetuksen ja hengen. Ja he katsovat sen kautta asioita omassa elämässään. Miten Jumalan sana ja ensimmäisen Mooseksen kirjan ilmoitus, koska on tosi asia, että on asioita, mitä me emme voi koskaan tietää, ellei Jumala niitä ilmoita. Me arvailtaisiin tänäänkin asioita, ellei hän olisi meille jättänyt kirjaa, kirjojen kirjaa, pyhää kirjaa, josta me voimme tarkistaa asiat. Ja sen tulisi ohjata meitä tänäänkin. Jumalan ilmoituksen, Raamatun, pitäisi ohjaa minun ajattelutapaa, mitä mä ajattelen luomakunnasta. Jos joku sanoo, että minä uskon, että se on miljardia vuotta vanha, niin mä sanon, että ei pidä paikkaansa. Jos sanotaan, että me ollaan kehitytty jostakin eläimistä, mä sanon, että ei pidä paikkaansa. Jumala teki kaikki lajien mukaan. Jos joku sanoo, että Israel on sellainen häpeä pilkku ja häiriötekijä koko Lähi-idästä, pyyhkäistäisi mieluummin pois se, niin kaikki sodat loppuisi sieltä. Ei pidä paikkaansa. Jumala laittoi heidät sinne. Jumala lupasi sen maan heille. Ja miksi mä näin voin sanoa? Ihan varmasti. Koska Jumala sen on ilmoittanut. Ja samalla lailla, kun sinä tutkit eka Mooseksen kirjaa tai mitä tahansa kirjaa Raamatusta, niin sä voit aina niin kun katsoa, mitä sä oot ajatellut tästä ennen. Mitä Jumala sanoo siitä? Ja aina on hyvä, että me tullaan niin kuin samalle linjalle Jumalan sanan kanssa. Että me ei käydä väittelemään Jumalan kanssa asioista tai ajatella, että no, Jumala kyllä sen sanoo, mutta ei se nyt välitä siitä, jos mä nyt vähän toisella tavalla teen. Jumala tarkoittaa, mitä sanoo ja sanoo, mitä tarkoittaa. Mä uskon vahvasti näin. Toinen asia, mikä ensimmäinen Mooseksen kirja, eli Genesis, meille opettaa, niin se on myös sukujen kirja. Jos se oli alkujen kirja, meille paljastetaan alkuja, niin se on myös sitä, että se on täynnä kertomuksia ihmisistä ja suvuista. Ja mä oon laittanut tuohon, huomaatte, tällaisen sukupuun, missä näkyy Abrahamia ja näkyy, ketä Abrahamille syntyi. Iisakki näkyy, Esau, Jaakob, Jaakobin jälkeläiset, niin edelleen. Niin se paljastuu monella kertaa erilaiset luettelot tässä kirjassa. Aadamin, Noan poikien, Seemin poikien, Terahin, Ismailin, Iisakin, Eesan ja lopulta Jaakobin. Ne kaikki esitetään siellä luetteluina. Otetaan muutama kohta. Täällä sanotaan esimerkiksi 5. luku, jae 1. Tämä on luettelo Aadamin jälkeläisistä luodessaan ihmisen. Jumala teki hänet kaltaiseksi. Ja sitten tulee pitkä luettelo ihmisiä ja kuinka pitkään. Eli tulepahan täällä mieleen Aadam, eli kaikkiaan 930 vuotta. Onpas aika monen ikä. Miltä se tuntuu elää 930 vuotta? Huhhuh. Mä ajattelin, että ihan riittää kyllä joku 80 vuotta. Kyllä mä mielellään lähden jo taivaaseen siinä vaiheessa. 6. luku ja 9. Jälleen otetaan sukuluettelo. Sanotaan näin. Tämä on kertomus Noasta ja hänen suvustaan. Sitten mainitaan 10. luku ja 1. Tämä on luettelo Noan poikien Seemin, Haamin, Jaafetin jälkeläisistä. Ja otetaan vielä yksi kohta. Vaikka 25 ja 12. Katsotaanpas, ketä siellä mainitaan. 25.12. Tässä on Abrahamin pojan Ismailin sukuluettelo. Eli huomaatte, että kun tarina etenee tuolla, kerrotaan luomisesta, kerrotaan syntinlankemuksesta, sitten aletaan kertomaan erityisesti kolmesta patriarkasta, Abrahamista, Iisakista ja Jaakobista, niin sinne väliin koko ajan ujutetaan sukuluetteloita. No meillähän se on hirveän mielenkiintoista, eikö totta, että me luetaan nimiä ja opetellaan niitä. No ei siis ole, tämä oli vähän ironiaa, mutta miksi ne laitettiin sinne? Ensinnäkin yksi tärkeä asia on se, että tämä osoittaa, että kaikki, mitä täällä on kirjoitettu, niin se on tapahtunut historiassa. Siis se ei ole mitään kuvitelmaa, vaan on ollut todellisia ihmisiä todellisissa elämäntilanteissa, kokeneet ne todelliset asiat, mitkä tänne on kirjoitettu. Ja siellä on taas tullut uusia sukupolvia, jotka taas on kokenut jotakin. Eli ei ole mitään mielikuvituksellisia juttuja, vaan on todellisia ihmisiä, joilla on suku ja se suku etenee koko ajan läpi vuosisatojen. Toinen asia, miksi on laitettu sukuluettelut, se liittyy samaan, mitä Matteuksen evankeliumissa muistatte mainitsin. Juutalaisuudessa on hyvin tärkeää, että täytyy pystyä todistamaan, että on juutalainen tai kuuluu johonkin tiettyyn sukuhaaraan. Esimerkiksi Esran kirjassa siellä mainitaan, että tietyt papit eivät päässeet palvelemaan, kun tulivat pakkosiirtolaisuudesta Israeliin sen tähden, että heidän nimiään ei löytynyt sukuluettelosta. Eli oli todella tärkeää, että pystyttiin todistamaan, mihin kuuluttiin. Samalla lailla Matteuksen evankeliumissa muistatte, siellä kerrotaan Jeesuksen sukuluettelo. Miksi? Jeesuksen täytyy pystyä näyttämään toteen, että hän kuuluu Juudan sukukuntaan, koska Juudasta nousee pelastaja Israelille ja koko maailmalle. Se täytyy pystyä näyttämään toteen. Ja sen takia nämä sukuluettelot on tärkeä. Tietää syntyperän juuret. Ja tähän täytyy ihan laittaa sellainen muistutus Matteuksen evankeliumissa 3. luvussa, jakeessa 9. Siellähän kerrotaan, kun Johannes Kastaja saarnasi oikein tulisesti siellä Jordanjoen äärellä, niin jotkut siellä meni vähän niin kuin ylpeillen kattoo, että jaa, mitäs tämä mies täällä yrittää. Niin Johannes sanoi, että Jumala pystyy synnyttämään itsellensä lapsia noista kivistä, että älkää ylpeilkö sillä, että olette Abrahamin jälkeläisiä. Eli joskus tällainen, että kun tietää, mihin sukuun kuuluu, niin se voi nostaa vähän vääränlaisia ylpeyden tunteita. Niin Johannes halusi palauttaa niitä ylpeilijöitä pinnalle, ja joskus voi olla ehkäpä ihan tässäkin ajassa, joku suku tarvii kunnon näpäytyksen. Että jos kuuluu johonkin erinomaiseen sukuun, niin se on vaan suurta armoa. Se on vaan suurta armoa, jos sä kuulut johonkin hyvään sukuun. Kiitä Jumalaa siitä ja ole nöyrällä mielellä. Mutta se, minkä mä tästä niin kun haluan meille soveltaa tästä yhdestä tärkeästä teemasta, mikä on tässä ekassa Mooseksen kirjasta, on tämä, että tunnemmeko me syntyperämme? Siis mitä mä tällä tarkoitan? Mä tarkoitan sitä, että todella pystymmekö me löytämään identiteettimme siinä, että minä olen Jumalasta ja Jumalan hengestä syntynyt. Minun sukuni, minut on liitetty Jeesuksessa taivaalliseen sukuun. Että me voitaisiin niin kuin Jumalan sanan tutkimisen kautta ja jopa kun tällaisia sukuluetteloita luemme, niin ajatella, että meidätkin on sukuluetteloitu elämän kirjaa. Meilläkin löytyy nimi taivaallisista kirjoista. Me olemme Jumalan lapsia ja Jeesus on meidän veljemme. Ajattelepa tätä asiaa. Me joskus unohdetaan, kun me vaelletaan ja meillä on vaikeuksia, taisteluja ja muita, niin itse asiassa me ollaan erittäin mielenkiintoista sukua. Me olemme suuren kuninkaan tyttäriä poikia. Halleluja. Ja tämä suuri tällainen arvoasema, mikä me on armosta saatu, niin sehän jo niin kuin asettaa meille tiettyjä vaatimuksia, että miten me vaellamme tämän kutsumuksemme arvon mukaisesti. Ja mä uskon näin, että tämäkin, mitä täällä sukuluetteloita sanotaan ja muuta, niin saakoon se sua rohkaista ja saakoon se sua puhutella siinä, että meidät on kutsuttu tässä ajassa omistamaan ja ymmärtämään enemmän se, mikä on se meidän asemamme Jeesuksessa. Että meidätkin on liitetty tähän kuninkaalliseen perheeseen. Että mekin saadaan olla Jumalan lapsia. Mekin olemme, tiedätkö, Abrahamin perillisiä. Oletko ajatellut? Meidät on laitettu tuohon ihmeelliseen sukuluetteloon myös. Se on mahdollista, koska Jeesuksessa meidät liitetään tuohon sukuun. Me olemme Abrahamin perillisiä. Me olemme Abrahamin lapsia, minkä kautta Raamattu sanoo? Uskon kautta. Et jos joku käy sanoa, että leuhkimaan jostakin suvuista ja muista, voit sanoa, että no joo, Abraham on mun kantaisä. No se vaan ihmettä, että miten on mahdollista? No kun uskon kautta me olemme tuossa samassa suvussa. Halleluja. Eikö se ole aika mielenkiintoista? kolmas asia, mikä on niinku vahva sellainen teema tässä ekassa Mooseksen kirjassa on se, että se on, jos se oli alkujen kirja ja jos se oli sukuluetteloiden ja jälkeläisiä siellä vilisee ja niin edelleen, niin se on myös liittojen kirja. Että jos joku siellä nousee vahvasti esille, on se, että liittoja Jumala tekee. Tuossa on kuva, näette, siellä taivaan isä kattelee toisaalta hyvin surullisena siitä, mitä joutuu tekemään, ja siellä on liiton merkki näkyy. Oletteko te muuten nähnyt nyt tämän kesän aikana? Paljon on Jumala antanut liiton merkkiä tuonne taivaalle. Mä oon nähnyt muutaman kerran upeat sellaiset kaksoissateenkaarit, ja ne meni ihan kauttaaltaan sieltä yhdestä kohdasta toiseen kohtaan. Ne on niitä liiton merkkejä. Mutta viisas ihminen sanoo, että se johtuu, kun kaksi pilviä tulee ja pisaroi ja aurinko paistaa ja se on siinä. Kaikki oli vain sattumaa ja luonnonoikkua. Mutta Jumala tämän kaiken on tehnyt. Minä uskon näin. Eli ihmiset tekivät keskenään liittoja sopimuksia. Eli siellä tulee Abraham ja Abimelekin sopimus, Laaba ja Jaakob, kun jos karkuu Laabanin luota, niin ne päätti tehdä keskenään liiton, että ei mitään ole toisiamme vastaan, että laitetaan tähän kiviröykkiä syyään sen päällä. Jos sä tulet tämän kiviröykkiön tälle puolelle, niin sulle ei ole mitään vihaa mua vastaan, ja jos mä menen tämän röykkiön puolelta sun puolella, niin sullakaan ei ole mua vastaan. Eli tehtiin monenlaisia liittoja sopimuksia. Iisak ja Abimelek teki, niin kuin hänen isänsä, Abraham myös teki Abimelekin kanssa sopimuksen. Mutta mikä kaikkein tärkein asia, mikä tässä kirjassa tulee esille, on se, että Jumala teki liiton Abrahamin kanssa. Jumala kävi liittoon Abrahamin kanssa, vaikka sillä tehtiin Noankin kanssa liitto, 9. luku ja 11. Siellä sanotaan, luetaan Raamattua välillä, sanotaan näin. Minä teen liiton ja annan teille lupaukseni. Koskaan enää ei vedenpaisumus tuhoa kaikkea elävää. Se ei koskaan enää hävitä maata. On muuten Jumala ollut uskollinen. On meillä ollut tsunamia, on ollut aika paljon tulvia. Ei ole koko maata vieläkään vedellä hukutettu ja tuhottu. Mutta se oli Jumalan liitto ja Jumala antoi siitä merkin. Hän laittoi sateenkaaren ja tänäkin päivänä kun me nähdään sen, niin se on vaan muistutus siitä, että Jumala ei tule tuhoamaan ihmisiä ja tätä maapalloa vedellä. Ja Abrahamille hän sitten teki, ja tämä oli se kaikkein tärkein liitto, 17. luku ja 7. voimme lukea sieltä, siellä sanotaan näin. Minä pidän voimassa liiton sinun ja myös sinun jälkeläistesi kanssa, ikuisen liiton sukupolvesta toiseen, ja minä olen oleva sinun Jumalasi ja sinun jälkeläistesi Jumala. Eli Jumala oikein selkeästi itse otti aloitteen, tuli Abrahamin luokse, ilmestyi hänelle, kutsui hänet lähtemään sukunsa, kansan, isänsä kodista siihen maahan, mikä osoitettiin. Ja ootko koskaan miettinyt, että kun Jumala kutsui Abrahamin, niin hän ei sanonut mihin maahan. Sanot vaan lähden liikkeelle. Ja voi olla, että tänä iltana Jumala jotakin kutsuu aivan kuin lähtemään liikkeelle. Tämä nyt menee ihan ohi siitä, mitä oli tarkoitus, mutta ehkä tässä on nyt joku sellainen sanoma jollekin. Että Jumala saattaa puhua sinulle asioita, lähtemään liikkeelle naapurin luokse, kertomaan evankeliumin sanomaan jollekin, ehkä rukoilemaan jonkun ihmisen puolesta, tai ehkäpä muuttamaan jonnekin, mikä tahansa. Mutta joskus voi olla niin, että hän ei kaikkea paljasta kerralla. Hän vaan pyytää sinulta uskoa ja sinä lähdet liikkeelle. Ja Jumala aivan kuin testaa sinua. Ja kun sen teet ja lähdet liikkeelle, niin lisää tietoa annetaan myöhemmin. Abraham sai vasta myöhemmin, kun hän lähti liikkeelle tiedon, sanoi, tämä on se maa. Tässä on se maa, jonka minä annan sinulle ja sinun jälkeläisellesi. Että joskus Jumala saattaa näin koetella. Ja mä koin, että tämä oli ehkä joillekin ihmisille sellainen rohkaisu, että kun olet käynyt liittoon Jumalan kanssa, hän on sinun Jumalasi ja sinun jälkeläistesi Jumala, niin muista, että kun sinä kuljet hänen kanssa uskon tietä ja elämää eteenpäin, joka päivä se on yksi askel eteenpäin tätä elämää, niin muista vaan se, että hän joskus antaa sinulle tällaisia puheita, kutsuja lähtemään, tekemään uskon hyppyjä. Mutta muista, että hän on uskollinen. Hän on liittojumala. Ja hän ei riko liittoa. Me ihmiset saatetaan rikkoa liittoja. Me voidaan olla uskottomia, mutta Jumala ei ole koskaan. Halleluja. Se on tämän illan yksi sellainen mahtava toivon sanoma ja sellainen ilon aihe. Että meillä on Jumala, joka on niin äärettömän uskollinen. Sen, minkä hän lupaa, sen hän täyttää. Hän ei koskaan vetäydy omista lupauksistaan pois. Ja sitten tämä liitto uudistettiin. ensin Iisakin kanssa, 17 luku ja 19, siellä sanotaan näin. Jumala sanoi, vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan, sinun tulee antaa hänelle nimeksi Iisak. Minä pidän voimassa liiton myös hänen kanssaan ja se pysyy ikuisesti voimassa hänen jälkeläistensä kanssa. Eli huomaatte, että kun liittoon Jumala kävi Abrahamin jälkeen, niin aina oli valintoja. Siellä oli Iisak ja Ismail. Ismail tipautettiin, Iisakki otettiin. Sen jälkeen oli Jaakob ja tuo karvainen mies Eesau. Jälleen valinnan paikka ja Eesau tipautettiin ja Jaakob nuorempi otettiin. Eli huomaatte, että se oli aina Jumalasta kiinni. Ja mä uskon näin, että kun puhutaan pelastumisesta tänä päivänä, niin kyllä se on myös paljon Jumalasta kiinni. Jeesus sanoi, että minä valitsin teidät. Eli tarvitaan suuri Jumalan ihme, että niin kuin Jeesus sanoi, että emme voi mennä Jeesuksen tykölle isä vedä. Niin kysymys on jostakin siitä, mitä Jumala hyvyydessä armossaan tekee meidän kohdalla. Ja täällä mainitaan sitten myös Jaakobin kanssa tehty liitto, 28, luetaan se vielä, 28, 13, 14 jakeen. Tämä sanotaan näin. Sitten Herra, hän näki, että Herra seisoi hänen vieressään ja sanoi, minä olen Herra, isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jolla sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Sinun jälkeläisisi tulevat lukuisiksi kuin maan tomuhiukkaset ja sinun sukusi levittäytyy länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään. Sinun ja sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunauksesi kaikille maailman kansoille. Ja myöhemmin luvut 48-49 kertoo, kuinka liitto kuuluu sitten 12 pojalle, koska heille ei kellekään yksittäisesti sitä luvattu, vaan huomaatte, kun luette noita lukuja, niin Jaakob, eli silloinen Israel, hänellähän muutettiin nimi, alkaa siunaamaan omia lapsiaan. Eli aivan kuin tämä kuuluu nyt kaikille niille 12 sukukunnalle ja siitä eteenpäin. Ja todella mä niin ajattelen, että on ihmeellistä, että me ollaan päästy tähän liittoon mukaan. Siis, että me olemme Jumalan armosta Jeesuksen kautta päästy uuteen liittoon. Ja on mielenkiintoista nähdä tämä liitto, että Jumala antaa sen ensinnäkin itse. Sitä tuo ihmeellinen sana monergistinen tarkoittaa, että Jumala on aloitteen tekijä. Toinen asia on se, että näissä liitoissa on monesti aina uhri esillä. Siellä uhrattiin uhri ja sitten lisäksi siellä oli lupaus siunauksesta. Sinun jälkeläisessäsi tulevat siunatuksi kaikki kansat. Eli kun Jumala kävi liittoon Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa, hänellä ei ollut ajatuksena vaan siunata Israelia, vaan hänellä oli ajatus siunata meitä kaikkia, kaikki kansat siunaukseksi. Sen yhden kautta. Sen yhden kautta ja kun me luetaan tuo Galattalaiskirja, niin se yksi paljastuu tuosta kohdasta. Galatalaiskirje, 3. luku, 13-14. Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta tulemalla itse kirotuksi meidän sijastamme, niin kuin on kirjoitettu. Kirottu on jokainen, joka on ripustettu puuhun. Näin tapahtui, jotta kaikki muutkin kansat Kristuksen Jeesuksen yhteydessä saisivat, kuunnelkaa tarkkaan, Abrahamille luvatun siunauksen ja me häneen uskovina saisimme luvatun hengen. Kun me puhutaan pyhästä hengestä, mehän ollaan helluntalaisia, niin silloin me itse asiassa, se on kaikki sitä, mitä luvattiin kauan aikaa, jo monta tuhatta vuotta sitten Abrahamille, että tulee siunaus yhdestä sinun jälkeläisestä, ja se on Kristus Jeesus, ja se siunaus on sitä, että Jumala tulee asumaan meihin. Halleluja. Me ei olla jumalia, vaan itse Jumalan kolmas persona tulee jokaiseen, joka uskoo Kristukseen Jeesukseen erotuksetta. Ja kun mä käyn aina ajattelemaan sitä välillä, että mitä me ollaan saatu Jeesuksen, se on jotakin käsittämätöntä. Ajattele, kun sinä kävelet täällä, kun sinä menet nukkumaan, niin sinun kanssa, sinussa on Jumalan kolmas persona, pyhä henki. Ja hän ei jätä sinua ikinä. Hän on sinun kanssasi aina. Ja se on se esimaku siitä liiton siunauksesta, mikä on luvattu kaikille kansoilla. Ja sitten kerran perillä taivaassahan me saadaan omistaa se koko täyteys, koska sitten pyhä henki voimassaan muuttaa meidän nämä kuolevaiset ruumiit sillä voimalla, millä hän herätti Kristuksen. Ja sitten me ollaan niin täynnä pyhän hengen voimaa, että voi hyvänen aika sentään. Halleluja. Ja sitten meidän ruumis on niin sopiva siihen olosuhteisiin, missä me vaelletaan uudessa taivaassa, uudessa maassa. Ja sitten ei hajo, sitten ei rapistu. Kaikki tämä on sen takia, että Jumala kävi liittoon. Ja tämä liitto, kaiken kaikkiaan, niin se oli aivan kuin esimakua siitä todellisesta liitosta, täyttymysliitosta, mikä Jeesuksessa oli, niin kuin hebrealaiskirjeessä voimme lukea 8. luku. Ja jakeet 10.12. Mutta nyt Jumala moittii kansansa, kuulkaa, aika tulee, sanoo Herra, jolloin minä teen uuden liiton Israelin kanssa ja Juudan kansan kanssa. Se ei ole samanlainen liitto kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa. Eli viittaus juuri Abrahamiin, Iisakiin ja Jaakobiin. Kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä, vein heidät pois Egyptin maasta. He eivät pysyneet minun liitossani. Eli tässä on myös kysymys ennen kaikkea tästä lakiliitosta, mikä Moosekselle tehtiin. Siksi en minäkään välittänyt heistä, sanoo Herra. Tämän liiton minä teen Israelin kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista veli ei opeta veljään sanoen, opi tuntemaan Herra. Silloin he kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut. Minä annan anteeksi heidän rikkomuksensa, enkä enää milloinkaan muista heidän syntejään. Halleluja. Siis tämä liitto, tämä siunaus, mikä on Jeesuksessa meille annettu, mikä Jeesus, joka on täyttymys tälle liitolle, mikä Abrahamille annettiin, niin ajattele sitä, että siinä me saamme pyhän hengen sisimpäämme. Mutta ei, se ei ole vain se kaikki, vaan meihin myös pyhä henki tuo todellisen halun tehdä Jumalan tahtoa. Ihminen, joka on saanut pyhän hengen, niin tiedätkö, pyhä henki koko ajan vaikuttaa tänäänkin meissä, että me haluamme tehdä Jumalan tahtoa. Me emme halua tehdä sitä, mikä meidän syntinen liha haluaa, vaan me jatkuvasti, me jopa rukoilemme, että Jumala, minä haluaisin tehdä niin sinun tahtosi tänäänkin. Minä haluaisin siunata ihmisiä, minä haluaisin kertoa ihmisille Jeesuksesta, minä haluaisin tehdä hyviä asioita, tekoja ja me tiedetään monia tapauksia, missä ihminen, joka joskus on ollut enemmänkin tekemässä lihantekoja, kun hän saa pyhän hengen, uusi liitto astuu hänessä voimaan. Ja uuden liiton voima on se, että Jumala on sinun ja minun voima. Ei me omalla voimalla tehdä sitä, vaan Jumalan henki meissä. Hän alkaa kirjoittamaan Jumalan lakia, eli tahtoa meihin. Ja se, että me olemme kaikki synnit anteeksi saadut Jeesuksen tähden. Ja mikä ihana tuo viimeinen kohta. Jumala ei muista enää meidän syntejään. Kuinka monta kertaa sinä muistat sun synnit? Kuinka monta kertaa saatana muistuttaa niistä virheistä, mitä teit viime viikolla, ehkä tänään? Jumala on ainoa todellinen dementikko, ystäväni. Hän on ainoa todellinen dementikko. Hän ei muista. Jos minä menisin sanomaan hänelle, että sen jälkeen, kun mä oon katunut ja hyljännyt synnin ja saanut armoa, jos mä lähtisin uudelleen niitä viemään Jumalalle ja sanoisin, että kuule, muistatko silloin taivaan isä, kun mä rikoin sua vastaan, mä kiroilin ja mä sanoin vääriä asioita, niin Jumala sanoisi, mistä sinä puhut? Mistä sinä puhut? Minä en muista. Koska hän ei muista niitä, hän ei todellakaan muista, hän ei muistuta niitä, ei itselleen eikä muistuta myöskään sinulle. Jos joku muistuttaa sinulle synneistä, niin mä voin kertoa, se lähde ei ole Jumalasta, se ei ole ylhäältä, vaan se on alhaalta. Saatana kyllä muistuttaa meitä, näyttää meille niitä vikoja ja virheitä uudelleen ja uudelleen, mutta me saadaan jälleen paeta todelliseen uuteen liittoon. Jeesus Kristus täytti kaiken. Hän tuli kirotuksi ristinpuulla meidän edestämme. Ja tuon kautta meille annetaan pyhä henki, joka tänäänkin huutaa koko ajan, Abba isä. Halleluja, Abba isä. Meillä on isä. Hän ei ole pelottava Jumala, tuomitseva Jumala, vaan hän on meidän isämme. Tämä kaikki on jo etukäteen ilmoitettu ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Lupaus annettiin Abrahamille. Jeesuksessa täyttyi ja tänään me omistamme sitä uskossa koko ajan. Haluan jollekin sanoa, että omista uskossa. Usko on se väline, millä sä omistat kaikki taivaan siunaukset. Sä omistat pyhän hengen lahjan, kielillä puhumisen lahjan. Sä omistat terveyden. Sä omistat synnit anteeksi siten, että sä uskot. Se on se lahja, millä sä omistat ja koko ajan asioit tällä liitolla. Tässä liitossa, minkä Jumala on tehnyt Jeesuksen kautta. Mikä siunaus, niin kuin mä oon kirjoittanut, saamme olla osana tästä Abrahamille luvatusta siunauksesta. Ja Jumala on todella uskollinen, todella uskollinen. Hän lupasi sen kauan aikaa sitten. Hän toteutti sen ajassa, kun aika oli täyttynyt, hän lähetti Jeesuksen, Raamattu sanoo. Ja nyt me eletään siinä todellisuudessa. Kaikki lähtenyt jo ekasta Mooseksen kirjasta ilmoitettu liittona. Lopuksi. Tämä on myös kaksiosainen kirja. Jos me ajatellaan, että miten tämä olisi kaikkein yksinkertaisin jakaa tämä ensimmäinen Mooseksen kirja, niin mä sanoisin, että se taitoskohta löytyy luku 12 jae 1. Koska nuo ensimmäiset 11 lukua, niin se on mielenkiintoista, että se kattaa vähintään, mä sanon vähintään, koska me ei tiedä, siellä on luominen ja kaikki siihen liittyvät asiat, mutta vähintään 2000 vuotta. Ihmiskunnan historia. Siellä käydään ihmiskunnassa olevia yleisiä asioita, vähän Nooaa. Sitten käydään lävitse Baabelin tornia, veden paisumusta ja muuta. Mutta sen jälkeen yhtäkkiä, kun mennään toiseen osaan, joka on luvusta 12 aivan sinne loppuun, 50, niin aletaankin katsomaan Israelin suvun syntyhistoriaa. Ja ajatelkaa, se on 350 vuotta. Eli 2000 vuotta, niin mennään 11 luvulla, 350 vuotta mennään. Montas lukua tuossa tulee? 38 lukua mennään. Eli huomattavasti enemmän annetaan aikaa tuohon toiseen taitoskohtaan tässä kirjassa. Ja miksi? Minkä takia Jumala tekee näin? Jumalan päähuomio on selvästi pelastushistoriassa. Ei siinä, miten hän teki. Ajattele, kuudella sanalla hän toteaa, että miten hän loi kaiken. Ja tänä päivänä kuinka paljon miljardeja käytetään siihen tutkimiseen, miten Jumala loi kaiken. Siis Jumalalle se ei toisin sanoen ole yhtään tärkeä asia. Hänelle kaikkein tärkein asia on se, miten ihminen pelastuu. Miten ihmisestä tulee hänen ihminen, miten Jumalasta tulee ihmisen Jumala. Se on kaikkein tärkein asia Jumalalle ja siksi hän käyttää siihen niin paljon aikaa ja valmistelee jo ensimmäisessä Mooseksen kirjassa meitä ymmärtämään, miten tämä historia, miten hän päättää pelastaa meidät, menee ja etenee. Kaikki menee hyvässä Jumalan täydellisessä suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tämä aina, anteeksi, menee vähän pois päältä. Eli Jumalan mielenkiinnon kohde ja päähuomio on ihmiset. Mua siunaa se ajatus, kun me ajatellaan, ei laiteta hirveästi asiaa. Jumala ei ole kiinnostunut kertoa, miten hän kaiken tämän loi, tähdet tuolla ja Marsi ja Pluto ja muu. Hän ei halua niitä kertoa, vaan hänellä, niin kuin Raamattu sanoi, että hänen ihastuksensa on ihmislapset. Ajattelepas. Hänen päähuomionsa on koko ajan sinussa ja minussakin, koska mehän ollaan ja Jumalan luomia ihmisiä. Ja tämä mielenkiinnon kohde ei ole yhtään muuttunut näinä vuosina. Hän on edelleenkin päähuomioon pelastajassa Jeesuksessa, pelastussanoman etenemisessä ja ihmisissä, että he saisivat tämän pelastuksen, mikä on jo etukäteen jo itse asiassa ekassa Mooseksen kirjassa sanottu. Muistatte sieltä Mooseksen kirjasta kolmas luku, että vaimon siemen eli vaimon jälkeläinen on rikki polkeva käärmeen pään ja se on pistävä sitä kantapäähän. Ajattele, siellä jo kaikuu meidän evankeliumi, että Jeesus kärsii ja kuolee, mutta sen kuoleman kautta hän riistää saatanalta kuoleman vallan. Hallelujaa. Hän elää ja hän on ylösnoussut. Mä otan tähän vertailukohdaksi sen, että aivan samalla lailla kuin päähuomio on Abrahamissa, Iisakissa, Jaakobissa ja siinä, miten hän päättää alkaa nyt toteuttaa sen pelastussuunnitelman, että miten ihminen pelastetaan käärmeen vallasta. Ja tänä päivänä, ystävänä, jos me katsotaan ympärille, on paljon ihmisiä, jotka on käärmeen vallassa, joka rikki repii, puree, raatelee, tuhoaa, niin on tärkeää, että me voimme tätä sanomaa viedä eteenpäin se, mikä ilmoitettiin, silloin hämärästi ekalla Mooseksen kirjassa, ja nyt se on kirkkaasti ilmoitettu Uudessa testamentissa, että se on Jeesus ja Jeesuksen risti, niin meidän tulee tätä viedä eteenpäin. Mä koen sydämelle, että ystävät, meillä on tärkeä tehtävä. Meidänkin täytyy oikein kiinnittää siihen päähuomio näihin ihmisiin, jotka on ympärillämme, aivan kuten Jumalakin kiinnittää koko ajan huomiota ihmisiin. Ja Uudessa testamentissa otetaan esimerkki omaisesti, tämä on aika mielenkiintoinen homma. Uuden testamentin evankeliumin, kun ne luvut kaikki lasketaan, niitä tulee kaikkiaan 89 lukua. 4 lukua Jeesuksen elämästä ennen 30 vuotta. Siis 30 vuotta Jeesuksen elämästä, niin 4 lukua vaan viititään siihen laittaa. Sitten 85 lukua Jeesuksen kolmesta viimeisestä vuodesta, eli noin 30-33 vuotta. Mieletön määrä annetaan Jeesuksen kolmeen viimeiseen vuoteen. Ja sitten 27 lukua vielä tästä 85 luvusta, niin Jeesuksen viimeisestä 8 päivästä, eli noin viikosta, vähän yli viikosta. Eli huomaatte, jälleen Jumala on sellainen, että hän ajattelee, että tämä asia on tärkeä. Ja tuo asia ei ole niin tärkeä. Mikä evankeliumissa siis on tärkein asia? Jeesuksen kärsimysviikko, Jeesuksen kuolema, Jeesuksen ylösnousemus, Jeesuksen taivaaseen astuminen, Jeesuksen lähetyskäsky. Kaikki nämä ovat siis valtavassa painotuksessa evankeliumeissa. Eli jälleen me näemme sen, että Jumala tietää, mikä on tärkeää. Ja nyt se, mikä sinulle mä haluan sanoa, että mikä tämä nyt liittyy minuun ja minun elämään, no se liittyy niin. Osaanko minä erottaa oleellisen mun elämästä? Mikä on tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää? Saako Jumala näyttää tänä päivänä minun elämääni, mikä on tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää? Mä heitän itselleni ihan yhtä lailla tämän kysymyksen. Mikä on tärkeää minun uskossa, minun elämässä, minun valinnoissani, minun ajattelussani, mun ihmissuhteissani? Ja meidän täytyy silloin mennä aina Jumala eteen nöyrästi rukoilla ja pyytää, että Jumala, sinä joka olet meille kirjan kirjoittanut. Jumala, sinä, joka aina sanot, mikä on tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää. Tule nyt ja puhu minun elämääni. Puhu jonkun ihmisen kautta, puhu sanan kautta, puhu sydämelleni pyhän henkesi kautta. Kunhan minä saan selvyyden, että tiedän, mikä on tärkeintä mun elämässäni ja mikä vähemmän tärkeintä. Joku on sanonut, että parhaimman pahin vihollinen on keskinkertainen tai hyvä. Ei joku paha, vaan monesti se, että kun me ollaan uskovia tai muuta, niin siihen tulee joku sellainen viaton pikku juttu, joka vie sitä parasta meiltä. Ei ne pahat asiat, meillä monesti uskovilla, me kartetaan niitä. Mutta helposti voi tulla joku hyvä juttu, joka alkaa viemään sitä parasta meidän elämästämme pois. Ja siksi tänäkin iltana, kun me mennään rukouksiin, on hyvä, että kun sä ajattelet tätä, että tuo Genesis on kaksiosainen kirja ja Jumala selvästi painottaa jotakin ja jättää jotakin pois, niin onko, voit vaikka käydä rukouksessa pyytämään, että Jumala, onko minun elämässä jotakin, mitä minä väärällä tavalla painotan? Ja se onkin vaan niin, että Jumalan henki haluaa sanoa, että jätä se pienemmälle huomiolle ja ota joku sellainen asia, mikä Jumalalle on tärkeä, niin että siitä tulisi minullekin tärkeä ja painottaisin sitä minun elämässäni. Ja sitä kautta myös tulisi se tasapaino ja se siunaus, mikä Jumala haluaa minun elämääni. Tällainen ajatus tähän ja aamenen sanon tähän loppuun. Me jatkamme ensi tiistaina taas ja sitten me ollaan nyt oltu helikopterina. Eli me nähtiin nämä suuret linjat, mitä siinä on. Alkujen kirja, sukujen kertomuksia. Sitten mainitaan tästä, kuinka liitot tehtiin ja lopuksi, että se on, miten se jakautuu niin ihanalla tavalla kahteen osaan ja miten Jumala painottaa asioita. Niin että jotakin voisi sellaista, kun seuraavan kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan, niin tämä auttaisi jollakin lailla, kun sä alat lukemaan, niin aivan, tällä tavallahan Jumala tämän asian tänne jätti. Mutta tulevina päivinä, nyt me lähdemme sitten mikroskoopilla, no jos nyt ei ihan mikroskoopilla, mutta jollakin suurennuslasilla, me lähdetään sitten menemään ekaan Mooseksen kirja. Se on valtavaa Jumalan puhetta, valtavia Jumalan ilmoituksia meille uudenkin liiton uskoville ja usko, että tulemme saamaan sieltä hyvää ajateltavaa ja mutusteltavaa meidän hengen elämään.